วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่15พฤษภาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธรายงานข่าวเรื่องแผนส่งทหาร 120,000 นายไปรับมือกับอิหร่านในตะวันออกกลางสหภาพยุโรปเร่งเร้าให้สหรัฐกับอิหร่านพยายามหลีกเลี่ยงการทำให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลายเกาหลีเหนือกล่าวหาสหรัฐว่าปล้นทรัพย์และเรียกร้องให้ส่งคืนเรือสินค้าที่ถูกยึดไปโดยทันทีวันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์นะครับผลกระทบระยะยาวจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐและรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งเรื่องทางการสหรัฐตั้งข้อหาบุคคล50คนที่มีส่วนร่วมในขบวนการรับจ้างแต่งงานเพื่อให้ได้สถานะพลเมืองในสหรัฐส่งท้ายวันนี้นะครับสิ่งใดจากฮิปโปช่วยในการฟื้นฟูสภาพแม่น้ำและทะเลสาบในแอฟริกาคำตอบรอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ที่ว่าผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณาจะส่งทหารอเมริกันราว 120,000 นายไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อรับมือกับอิหร่านอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ของการส่งทหารจำนวนมากขึ้นในอนาคตผู้นำสหรัฐกล่าวถึงรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่าตนคิดว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมอย่างไรก็ตามในขณะนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ส่งกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินรวมทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดพลังนิวเคลียร์ไปยังตะวันออกกลางในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาและมีแผนจะส่งกำลังเพิ่มเติมไปยังภูมิภาคดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามตามรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นั้นกำลังทหารสหรัฐ 120,000 คนที่ระบุว่าผู้นำสหรัฐพิจารณาจะส่งไปยังตะวันออกกลางนั้นจะไม่ได้ใช้เพื่อการรุกรานอิหร่านเนื่องจากการส่งกำลังเข้าไปรุกรานอิหร่านโดยแท้จริงนั้นจะต้องใช้กำลังทหารมากกว่าที่อยู่ในรายงานคือ 120,000 คนครับและในขณะที่ความตึงเครียดกำลังเพิ่มสูงขึ้นระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นสหภาพยุโรปเร่งเร้าให้ทุกฝ่ายนั้นใช้ความพยายามเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายโดยสหภาพยุโรปเชื่อว่าในขณะนี้กำลังมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูงจนเป็นอันตรายและเป็นประเด็นที่เฟเดริก้าโมเกอรินีผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปได้แสดงท่าทีแจ้งอย่างชัดเจนต่อนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปถึงกรุงบรัสเซลส์เพื่อการหารือเมื่อวันจันทร์โดยผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวว่าในขณะนี้ทุกฝ่ายควรจะใช้ความอดกลั้นอย่างเต็มที่และหลีกเลี่ยงการทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายโดยการนำเรื่องมาตรการทางทหารเข้ามาเกี่ยวข้องครับในอีกด้านหนึ่งสหรัฐกับรัสเซียตกลงจะปรับความสัมพันธ์ของสองประเทศให้กลับคืนสู่สภาพปกติจากความขัดแย้งในหลายกรณีและรายงานระบุว่าทั้งสหรัฐกับรัสเซียเห็นพ้องที่จะมีการหารือกันอีกครั้งในเดือนหน้าในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ที่นครโอซาก้าของญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับในวันอังคารเกาหลีเหนือกล่าวหาสหรัฐว่าปล้นทรัพย์และเรียกร้องให้ส่งคืนเรือบรรทุกสินค้าของตนที่ถูกยึดไปโดยทันทีโดยระบุว่าการยึดเรือสินค้านั้นเป็นการละเมิดมาตรการลงโทษระหว่างประเทศในคำแถลงซึ่งนำออกเผยแพร่โดยสำนักข่าวทางการเกาหลีเหนือกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือได้เตือนถึงเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดจากการที่สหรัฐนั้นยึดเรือสินค้าดังกล่าวโดยสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือระบุว่าการยึดเรือสินค้าของเกาหลีเหนือที่มีชื่อว่า Wise Honest นั้นเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ทำขึ้นเมื่อปีที่แล้วระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเพื่อที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองครับเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากการที่สัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลสหรัฐประกาศว่ามีการยึดเรือ Wise Ornes ซึ่งเรือนี้ถูกควบคุมเอาไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินโดนีเซียเรือบรรทุกสินค้าซึ่งมีระวางขับน้ำ 17,000 ตันลำนี้เป็นเรือสินค้าใหญ่ลำดับ2ของเกาหลีเหนือและถูกใช้เพื่อส่งออกถ่านหินของเกาหลีเหนือซึ่งสหรัฐพิจารณาว่าเป็นการละเมิดมาตรการลงโทษของนานาประเทศที่มีต่อเกาหลีเหนือและนับเป็นครั้งแรกนะครับที่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐเข้ายึดเรือสินค้าของเกาหลีเหนือครับและในขณะที่มีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นว่าอาจจะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนขณะนี้บรรดาสื่อมวลชนส่วนใหญ่ต่างมุ่งประเด็นไปที่ผลกระทบในระยะสั้นต่อการค้าของทั้งสองประเทศจากการตัดสินใจขึ้นภาษีตอบโต้กันของผู้นำจีนและของสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามมีนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวทั้งต่อสหรัฐกับจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ1และ2ของโลกซึ่งทั้งสองประเทศนี้ต้องพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจมานานหลายสิบปีและผลกระทบอาจจะมีต่อประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยร็อบการ์เนอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติม
ครับต้นตอของการตอบโต้ทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐในขณะนี้ก็คือความพยายามของสหรัฐที่ต้องการกดดันให้จีนปรับนโยบายการค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับประเทศอุตสาหกรรมรายใหญ่อื่นๆนะครับกล่าวคือต้องการให้จีนนั้นยุติการอุดหนุนให้กับอุตสาหกรรมในประเทศยุติการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและให้จีนเปิดประเทศรับการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นนะครับสหรัฐใช้วิธีกดดันจีนในหลายด้านรวมทั้งโน้มน้าวให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐเลิกใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีของบริษัทโทรคมนาคมของจีนด้วยแม้ว่านักวิเคราะห์หลายคนต่างเชื่อนะครับว่าผู้แทนของทั้งสองประเทศจะสามารถหาทางจัดทำข้อตกลงได้ก่อนที่มาตรการภาษีใหม่จะมีผลบังคับใช้แต่ก็มีความกังวลยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับว่าความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐจะยังคงมีอยู่ต่อไปในระยะยาวซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลกนะครับนักวิเคราะห์ระบุว่าเวลานี้หลายบริษัทได้เริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายด้านห่วงโซ่อุปทานบ้างแล้วเพื่อเตรียมรับมือกับสงครามการค้าที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทสิ่งทอเฟอร์นิเจอร์และภาคการเกษตรพอลทริโอโลแห่งยูเรเซียกรุ๊ปกล่าวนะครับว่าบริษัทเทคโนโลยีบางแห่งในสหรัฐได้เริ่มชะลอการลงทุนใหม่ๆในจีนและย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วนไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความที่พยายามวาดภาพให้เห็นว่าความตึงเครียดทางการค้าครั้งนี้จะต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะซึ่งผู้บริโภคอเมริกันจำเป็นต้องเลือกระหว่างสินค้าที่ผลิตในจีนหรือสินค้าที่ผลิตในสหรัฐแต่นักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าการโยงการค้าระหว่าง2ประเทศไปเป็นเรื่องของการเมืองเช่นนั้นเป็นความมักง่ายเกินไปและอาจทำให้เกิดความการตีความผิดเกี่ยวกับการค้าโลกได้นะครับเพราะในความเป็นจริงการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐมีความสลับซับซ้อนมากกว่านั้นเช่นสินค้าที่จีนส่งมาขายในสหรัฐไม่ได้จำกัดอยู่แค่เสื้อผ้าของเล่นหรือสินค้าราคาถูกนะครับแต่ยังรวมถึงสินค้าเทคโนโลยีที่อาจมีชิ้นส่วนสำคัญบางอย่างผลิตในสหรัฐแล้วส่งออกไปยังจีนก่อนที่จะนำไปประกอบแล้วส่งกลับมาขายในสหรัฐพร้อมประทับตราว่า Made in China ในทางกลับกันสินค้าที่บอกว่า Made in USA หลายชนิดก็อาจใช้วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ผลิตในจีนเช่นกันซึ่งล้วนเป็นผลมาจากห่วงโซ่อุปทานโลกที่พัฒนาความสลับซับซ้อนตลอดหลายสิบปีมานี้นักวิเคราะห์เตือนนะครับว่าหากเกิดสงครามการค้าโลกขึ้นจริงห่วงโซ่อุปทานนี้จะเกิดปัญหาซึ่งอาจจำเป็นต้องเกิดการปรับโครงสร้างการผลิตทั้งหมดขึ้นใหม่ซึ่งก็ต้องใช้เวลายาวนานและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในทุกระดับนะครับสำหรับสหรัฐเองนั้นนักเศรษฐศาสตร์แห่ง Pantheon Macroeconomics คุณเอียนเชฟเฟอร์สันเตือนนะครับว่าการขึ้นอัตราภาษีเป็น 25% ต่อสินค้านำเข้าทั้งหมดและส่งผลจะส่งผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของสหรัฐนั้นลดลงอย่างน้อย 0.6%ขณะเดียวกันสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์คาดหวังไว้คือการที่บริษัทอเมริกันต่างๆจะย้ายฐานการผลิตกลับมายังอเมริกาเพื่อลดต้นทุนด้านภาษีนั้นผลที่เกิดขึ้นอาจไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะบริษัทดังกล่าวได้เริ่มหรือกำลังจะเริ่มย้ายโรงงานไปประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่าเช่นเวียดนามและเม็กซิโกขณะเดียวกันอดีตรัฐมนตรีการคลังสหรัฐเฮนรี่พอลสันให้สัมภาษณ์กับรายการ Face the Nation เมื่อวันอาทิตย์นะครับเตือนว่าหากในที่สุดแล้วจีนและสหรัฐสามารถแยกตัวโดดเดี่ยวออกจากกันได้จริงๆโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีก็อาจส่งผลให้เกิดระบบเศรษฐกิจ2ระบบที่ไร้ประสิทธิภาพนะครับตัวอย่างเช่นภาคเทคโนโลยีของอเมริกาที่แม้จะได้รับการปกป้องจากนโยบายขึ้นภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ก็อาจประสบปัญหาเรื่องการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพราะการลงทุนจากต่างชาตินั้นถูกจำกัดและยังไม่สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ง่ายๆอีกต่อไปซึ่งนั่นก็จะส่งผลต่อความเป็นผู้นำโลกของสหรัฐในด้านนี้ในอนาคตได้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวในเรื่องสงครามการค้าและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ท่ามกลางข่าวเรื่องสงครามการค้าและความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าสหรัฐและตลาดหุ้นในสหรัฐยังคงเป็นแหล่งลงทุนที่มั่นคงและน่าเชื่อถืออยู่และเรื่องนี้ดูจะสะท้อนให้เห็นได้จากการที่ดัชนีหุ้นสหรัฐวันนี้ปิดบวกทั้ง3ดัชนีนะครับโดยวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น207จุดอยู่ที่ 25,532 Nasdaq เพิ่มขึ้น87จุดปิดที่ 7,734 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น23จุดปิดที่ 2,834 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันอังคารตามเวลาสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาการค้ากับจีนนั้นยังไม่ล่มค่ะและความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2มหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกในตอนนี้เป็นเพียงความขัดแย้งเพียงเล็กน้อยค่ะผู้นำสหรัฐเพิ่มเติมว่าความเคารพและมิตรภาพที่มีต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่ต้องการให้ข้อตกลงการค้าที่จะมีขึ้นระหว่างกันนั้นจะต้องเป็นข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมสำหรับสหรัฐค่ะและบอกว่าสหรัฐและจีนจะบรรลุข้อตกลงการค้ากันในช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าสหรัฐจะแก้ปัญหาขาดดุลการค้ากับจีนได้จากที่สหรัฐขาดดุลการค้ากับจีนราว 419,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วค่ะทั้งนี้จีนประกาศขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าขออภัยค่ะจีนประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ที่ร้อยละ5ถึงร้อยละ25โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐปรับขึ้นภาษีร้อยละ25กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังการเจรจาการค้าระหว่าง2ประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจบลงอย่างไร้ข้อสรุปค่ะด้านนายเกาหลิงยุนนักวิชาการจากสถาบัน Chinese Academy of Social Science มองว่าในระยะสั้นจีนและสหรัฐจะต้องแบกรับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีแบบเท่าๆกันแต่หลังจากนี้ไปอีก 3-6 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและผู้บริโภคอเมริกันจะเริ่มได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าที่ยืดเยื้อนี้โดยประเมินสัดส่วนต้นทุนภาษีจะพบว่าภาคการผลิตจีนจะแบกรับภาษีราวร้อยละ10ขณะที่ฝั่งสหรัฐจะต้องเจอกับภาระภาษีในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ90หรือมากกว่านั้นค่ะนั่นหมายความว่ามาตรการภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนของประธานาธิบดีทรัมป์จะทำให้ชาวอเมริกันต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้นราว700ดอลลาร์หรือประมาณ 21,700 บาทต่อปีค่ะข้ามกันไปที่เมียนมากันบ้างนะคะตัวแทนพิเศษในการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเมียนมาขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ออกมาเรียกร้องให้ทั่วโลกตัดสัมพันธ์กับกองทัพเมียนมาจากการกวาดล้างมุสลิมโรฮิงญาเมื่อ2ปีก่อนในของรัฐบาลเมียนมาค่ะนายคริสโตเฟอร์ซิโตตี้นักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของ UN เรียกร้อง เรียกร้องให้ทั่วโลกนั้นตัดขาดสัมพันธ์ทางการเมืองเศรษฐกิจและการเงินกับกองทัพเมียนมาจากการใช้ความรุนแรงต่อชาวมุสลิมโรฮิงจาในช่วงที่ผ่านมาซึ่งทางหน่วยงานพิเศษของ UN ได้ระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเจตนาสังหารฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมโรฮิงจาค่ะต่อกันที่เรื่องราวเทคโนโลยีกันบ้างนะคะ WhatsApp ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันส่งข้อความฟรีผ่านสมาร์ทโฟนได้เปิดเผยว่าไปพบจุดบกพร่องของแอปพลิเคชันที่ทำให้แฮกเกอร์สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์สอดแนมบนโทรศัพท์มือถือผ่านการโทรหาเป้าหมายที่ใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวได้ค่ะและพบโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายสิบเครื่องที่ได้รับผลกระทบจากซอฟต์แวร์สอดแนมนี้ไปแล้วทาง Financial Times ระบุว่าระบบสอดแนมดังกล่าวได้รับการพัฒนาจาก NSO Group บริษัทเอกชนของอิสราเอลซึ่งเป็นที่รู้จักในการพัฒนาซอฟต์แวร์สอดแนมให้กับรัฐบาลอิสราเอลซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงและติดตั้งในสมาร์ทโฟนได้โดยระบบการโทรผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่จำเป็นจะต้องกดรับสายแต่อย่างใดค่ะปัจจุบันแอปพลิเคชัน WhatsApp มีผู้ใช้ราว 1,500 ล้านคนทั่วโลกได้ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องดังกล่าวและแนะให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันอัปเกรดแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดค่ะเพื่อป้องกันการถูกเจาะล้วงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไปส่งท้ายกันที่ทางการสหรัฐค่ะจับกุมผู้ต้องสงสัย50คนซึ่งเป็นคนท้องถิ่นทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัสและชาวเวียดนามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างแต่งงานแลกสถานะพลเมืองอเมริกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางคณะลูกขุนใหญ่มีการตัดสินให้ยื่นฟ้องขบวนการรับจ้างแต่งงานแลกสัญชาติอเมริกันซึ่งเกิดขึ้นทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัสโดยมีแอชลีย์เวียนเป็นหัวหน้าขบวนการที่จะช่วยจัดหาชาวอเมริกันให้มาแต่งงานกับชาวต่างชาติเพื่อแลกกับสถานะผู้พำนักถาวรในสหรัฐโดยมีค่าใช้จ่าย 50,000 ถึง 70,000 ดอลลาร์หรือราว 1,600,000 ถึง 2,200,000 บาทต่อคนค่ะทางการสหรัฐระบุว่าขบวนการดังกล่าวนอกจากจะช่วยหาคู่ชาวอเมริกันให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการได้สัญชาติอเมริกันแล้วยังได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานปลอมเพื่อเป็นหลักฐานในการขอสถานะด้วยอาทิรูปถ่ายในวันแต่งงานเอกสารภาษีบัญชีค่าน้ำค่าไฟและประวัติการจ้างงานซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเอกสารปลอมทั้งสิ้นค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากรายงานธุรกิจต่อด้วยธุรกิจเช่นกันแต่เป็นธุรกิจบันเทิงที่อาศัยเทคโนโลยีนะครับในอีกไม่ช้าไม่นานนะครับผู้ที่นิยมความบันเทิงแบบเข้าไปมีส่วนร่วมสัมผัสได้อาจจะมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์หรือในโลกเสมือนจริงและตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้จากการผสมผสานศิลปะการทำหนังของฮอลลีวูดกับเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Virtual Reality และด้วยค่าบริการเพียงคนละ20ดอลลาร์สหรัฐหรือราว600บาทไทยนะครับบริษัทDreamscape กำลังทดลองเรื่องนี้อลิซาเบธลีผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครลอสแองเจลิสและคุณทักษณาไข่แก้วนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ลองจินตนาการทริปไปเที่ยวสวนสัตว์ที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดจากต่างดาวนะคะหรือไปตามล่าสมบัติหรือการผจญภัยใต้ทะเลและนั่นก็เป็นโลกเสมือนจริงที่แซคกรีนก้าวเข้าไปเมื่อเข้าไปในห้อง Dreamscape ห้องหนึ่งค่ะ
I kind of forgot I was in Earth for a second
บริษัท Dreamscape ทำให้โลกเสมือนจริงนี้เป็นไปได้ด้วยการผสมผสานการเล่าเรื่องของฮอลลีวูดเข้ากับความเชี่ยวชาญทางด้านการสร้างสวนสนุกแบบธีมพาร์คค่ะวอเตอร์พาร์เกอร์ผู้เขียนบทภาพยนตร์และโปรดิวเซอร์บอกว่าเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR ทำให้องค์ประกอบเหล่านี้มีชีวิตค่ะเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและประธานคณะกรรมการของบริษัท Dreamscape
Our technology allows us at Dreamscape to actually track your full body all of your movements and render you in an avatar
เขากล่าวว่าเทคโนโลยีนี้ช่วยให้ทีมงานที่บริษัทสามารถจับร่างกายคนได้ทั่วตัวและการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ทุกส่วนทำให้กลายเป็นอวตารขึ้นมาในโลกเสมือนจริงค่ะโรบินแม็กวิลเลียมผู้เข้าชมอีกคนหนึ่งรู้สึกทึ่งมากกับประสบการณ์ที่ได้รับ
I think it's probably the future of entertainment in terms of a completely immersive experience
เธอคิดว่านี่จะเป็นอนาคตของความบันเทิงที่ให้ประสบการณ์ที่เหมือนจริงอย่างสมบูรณ์แบบค่ะจนทำให้ลืมไปเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเธอยืนอยู่ในห้องหนึ่งเท่านั้นผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าก่อนที่จะเดินผ่านเข้าประตูไปสู่โลกเสมือนจริงผู้เข้าชมจะต้องสวมตัวเซ็นเซอร์จำนวน4ตัวค่ะโดยสวมไว้ที่มือและเท้าทั้งสองข้าง สะพายเป้คอมพิวเตอร์และสวมแว่นตา VR เสียก่อนค่ะ
We blur that line between the physical and the virtual by letting you actually reach out and pet an alien creature
Bruce Vaughn CEO ของบริษัท Dreamscape บอกว่าเทคโนโลยีช่วยลบขอบกั้นระหว่างความเป็นจริงกับโลกเสมือนจริงค่ะโดยผู้ใช้สามารถยื่นมือออกไปรูปสัตว์ประหลาดจากต่างดาวได้หรือมีโคมไฟที่ช่วยนำทางซึ่งเสมือนจริงมากและไม่เพียงแค่นี้เท่านั้นนะคะคอมพิวเตอร์แบบเป้สะพายหลังของผู้ใช้แต่ละคนกับตัวเซ็นเซอร์ในห้องเป็นตัวสร้าง special effects ค่ะอาทิลมหมอกและแรงสั่นของพื้นดินห้องแลนด์สเคปสามารถจุคนได้ครั้งละ6คนในการเข้าชมรอบละ10นาทีและในตอนนี้ทางบริษัท Dreamscape ได้เริ่มวางแผนขยายกิจการการท่องเที่ยวในโลกเสมือนจริงเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งแล้วค่ะทักษิณาคายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงส่งตรงจากห้องส่งของ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันคุณทักษณาคายแก้วเพิ่งนำเสนอรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริงนะครับที่อาจจะมีส่วนในการสร้างประสาทสัมผัสหรือการรับรู้รอบด้านนะครับในเรื่องของความบันเทิงแต่ในโลกของความเป็นจริงฮิปโปอาจจะเป็นปัจจัยหรือมีส่วนช่วยอย่างสำคัญในการฟื้นฟูสภาพแม่น้ำและทะเลสาบในแอฟริกาให้กลับคืนสู่สภาพที่ดีอีกครั้งคำถามคือสิ่งใดจากฮิปโปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานของเดโบราห์บล็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ที่แอฟริกานั้นนอกจากสิงโตยีราฟหรือว่าสัตว์อื่นๆที่เราคุ้นหน้าแล้วฮิปโปโปเตมัสนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของทวีปแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับในงานวิจัยชิ้นล่าสุดนะครับนักวิทยาศาสตร์พบนะครับว่ามูลที่อุดมไปด้วยสารอาหารนั้นทำให้ฮิปโปมีความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมของระบบวิเทศนิเวศทางน้ำในแอฟริกานะครับนักวิจัยยังเตือนด้วยว่าประชากรฮิปโปที่ลดน้อยลงนั้นอาจเป็นอันตรายต่อแหล่งน้ำเหล่านั้นด้วยที่อุทยานแห่งชาติมาไซมาลาในประเทศเคนยานะครับของเสียจากฮิปโปช่วยฟื้นฟูแม่น้ำมารารวมทั้งทะเลสาบวิกตอเรียซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาด้วยนักวิจัยเก็บตัวอย่างมูลฮิปโปจากน้ำและดินในอุทยานแห่งนั้นมาวิเคราะห์หาส่วนประกอบต่างๆนะครับคุณโจนาสโกลิงค์นักชีววิทยาทางน้ำจากมหาวิทยาลัยอันท์เวิร์บกล่าวนะครับว่าฮิปโปอาศัยอยู่ทั่วแอฟริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแม่น้ำสายต่างๆมานานหลายล้านปีวิวัฒนาการและกระบวนการปรับตัวตามธรรมชาติจึงทำให้มูลฮิปโปที่ไหลลงสู่แม่น้ำนั้นกลายเป็นสิ่งที่สำคัญต่อแม่น้ำตามไปด้วยเช่นปลาต่างๆก็ปรับตัวไปใช้มูลฮิปโปเป็นแหล่งอาหารของพวกมันนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมต้องเป็นมูลฮิปโปทำไมไม่เป็นมูลของสัตว์อื่นๆคำตอบก็คือทุกวันนั้นฮิปโปกินหญ้าสวรรค์หน้านะครับซึ่งประกอบไปด้วยสารซิลิก้ามากถึง25กิโลกรัมสารอินทรีย์ตามธรรมชาตินี้จะถูกส่งไปยังไปผ่านทางน้ำผ่านทางมูลของฮิปโปซึ่งช่วยชดเชยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่ไหลออกมาจากฟาร์มให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับซิลิก้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของไดอะตอมซึ่งเป็นสาหร่ายขนาดเล็กที่มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเหล่านี้เปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานผ่านการสังเคราะห์ด้วยแสงและยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับจากการศึกษาพบว่ากว่า 75% ของซิลิก้าที่อยู่ในแม่น้ำมารานั้นล้วนมาจากมูลฮิปโปซึ่งก็ช่วยทำให้ห่วงโซ่อาหารมีความสมดุล นั่นเองนะครับนักวิจัยยังกล่าวด้วยว่าในเวลากลางคืนฮิปโปอาศัยอยู่บนพื้นดินและกินหญ้าของทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าส่วนในช่วงกลางวันก็จะพักผ่อนตามแม่น้ำและทะเลสาบที่ปลอดภัยจากบรรดานักล่านะครับดังนั้นระบบนิเวศทั้งสองคือทั้งบนบกและในน้ำจึงมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของฮิปโปอย่างดังกล่าวนะครับและนั่นก็คือเรื่องของมูลฮิปโปนะครับที่มีประโยชน์มากมายต่อแหล่งน้ำในแอฟริกาจนไม่น่าแปลกใจที่สัตว์กึ่งบกกึ่งน้ำตัวใหญ่นี้จะกลายเป็นขวัญใจของเด็กๆทั่วโลกนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน I want a hippopotamus for Christmas
Only a hippopotamus will do จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน จำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ